Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Is lekker om vanavond weer saam met jou te kuier in Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met dokter Jaco van die Kerk, direkteur van Med24 se Trauma Eenheid, ook sy eie praktyk daar in Montana. Jaco, lekker om jy weer vanavond hier te hê.
Dankie Pieter, lekker om hier te wees.
Ek skop sommer af met 'n storie oor vroue maand waar vroue nou ingespan word om sommige vinnig die Bellonomi Hospitaal in Bloemfontein skoon te maak.
Ja, is 'n baie goeie nuus storie. In vroue maand het die vrou dan nou die kans gekry om 'n inkomste te verdien deur die terrein van die Bellonomi Hospitaal in Bloemfontein deur middel van 'n uitgebreide openbare werke program skoon te maak. Die Vrystaat Departement van Gesondheid het dan ook groot waardering hiervoor uitgespreek. In 'n verklaring. Die vroue het eintlik dan nou die geleentheid ook aangegryp en is gewoonlik werklose vroue wat hulle dan nou in diens geneem het om hierdie projek af te handel. En dis 'n goeie eerlike werk wat die mense gedoen het. Hulle kan hulle families voed daarna. En ek dink dis een van die goed, ons is altyd geneig om die staatssektor en die departement van gesondheid af te kraak, maar ek dink is een van die goeie goed en die goeie inisiatiewe wat dan eintlik 'n wen-wen situasie vir die hospitaal sowel as vir die vroue daar gestel is.
Ons het baie hieroor gehoor in die laat 80s en veral in die 90s en dit gaan oor HIV vigs en dit lyk my Suid-Afrika het nou 'n lang pad gekom om voor te kom.
Ja.
Of het nog 'n lang pad voor hom althans.
Hy het definitief nog 'n lang pad voor hom. Suid-Afrika, mens sal dit nou nie glo nie, maar is nog steeds amptelik die land met die meeste HIV of HIV positiewe leiers per capita in die wêreld. Statistieke Suid-Afrika sê daar is so wat 13.9% van die bevolking. As ons kyk, ons bevolking is 60.6 miljoen mense. So dis 8.45 miljoen mense wat dan HIV positief is. En in 2002 was dit maar 67 miljoen. So van 3 sê bietjie meer as 3.5 miljoen na so bietjie by 8,5 miljoen is 'n groot toename en dit klink asof mense eintlik die stryd verloor. Maar daar's 'n paar redes voor. Een van die groot redes is die goeie behandeling wat HIV-positiewe pasiënte ontvang in ons land. Ons land is een van die mense of van die lande of min lande wat 'n groot persentasie van die antiretrovirale middelmodelle en behandelingsprotokolle self finansier. Baie ander lande het groot ondersteuning in terme van donasies, in terme van hulp, wat ons land nie het nie. En steeds het ons eintlik 'n baie goeie uitkoms. Ons het so goeie uitkoms dat 'n groot persentasie van die mense wat by hulle antiretrovirale medikasie hou, eintlik onopspoorbare virusladings het in hulle bloed, wat beteken ook hulle oordragsyfer na ander mense is dramaties beperk. Ons het wel nog 'n lang pad om te gaan om te voorkom dat die ding nie buite beheer raak nie. Tans word daar so 4000 nuwe infeksies per dag aangemeld oor die wêreld heen en ons weet ook alles word nie aangemeld nie. As gevolg van die stigma en as gevolg van 'n klomp redes word alle gevalle nie aangemeld nie, maar die aangemelde gevalle is 4000 per dag wat beteken teen van nou af tot 2025 sal daar 1.2 miljoen nuwe besmettings wees, wat eintlik 3 keer meer is as die geskatte waarde wat ons of die teiken wat ons wou gehad het van 370.000 infeksies. So dit is nog steeds 3 keer meer en vinniger groeiend as wat 'n mens graag sal wil hê. En ek dink mense moet definitief meer klem daarop lê op die voorkomings profilakse en die voorkomingsmaatreëls vir HIV en ook die post blootstellingsprofilakse wat baie effektief is, sou mens blootgestel of potensieel blootgestel kon word. Ek dink dit is definitief iets om op trots te wees dat ons wel 'n goeie uitkoms het en dat ons wel mense het wat so lank oorleef dat hulle wel van 2002 tot nou toe nog steeds met ons is.
True. Dit is so paar nie stories op die mediese front. Ons gaan net hierna weer verder, maar ons kyk na so paar stories wat Dr. Jaco van die Kerk sy opinie gaan gee. Jy kan ook ingeskakel bly vir ons onderwerpe. Ons gaan onder andere gesels oor wat ook nuus gemaak het oor 'n nier wat ek dink Jaco sal bietjie meer daaroor kan praat bietjie later wat hulle wat nou kan verskillende bloedgroepe kan vat. Dis my baie tegnies, maar Jaco gaan verduidelik. En dan het ons ook ons die nuwe iets wat ons met jou wil deel waar jy bietjie kan teruggee en nomineer 'n versorger wat jy dink uit hy of sy se pad gegaan het om na 'n persoon te kyk. So ons gaan bietjie daaroor kyk net hierna.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons kyk na so 'n paar nuusstories op die mediese front wat nuus gemaak het en ons hoor bietjie wat is Dr. Jaco van die Kerk se opinie daaroor. Die tyd van die jaar is daar natuurlik baie mense met seer keel. Ek praat nou eintlik van myself ook en hierby nogal baie bekommerd gehad Jaco op artikel op Marula Media. Wat is reumatiekoors en hoe kan dit mense hart beïnvloed?
Ja, Pieter, reumatiekoors is eintlik 'n siekte wat jare terug baie meer algemeen gesien is. Die ouer mense gaan weet van skarlakenkoors of hierdie streptokokkale infeksies. Ons het ook altyd gepraat van beta-hemolytiese streptokokkale infeksies. Dit is 'n keelinfeksie wat dan 'n spesifieke bakterie is wat vir jou dan jou keelinfeksie veroorsaak. Baie keer is mense na die vooral as 'n kind dit kry, dan praat ons van 'n strawberry tang. Dit lyk letterlik asof dit soos 'n rooi arbei tong en dan 'n rooi keel deur die streptokokkale basis bakterie wat dit veroorsaak. En daai bakterie maak dit ook sien wat die immuunstelsel van die liggaam stimuleer om weefsel te begin beskadig. Onder andere die hartkleppe wat dan 'n groot probleem is. Reumatiekoors as sulks volg gewoonlik na streptokokkale infeksie en daar's 'n paar simptome wat 'n mens eintlik voor kan uitkyk. Goeie soos geswelde en pynlike gewrigte, soos waar die term reumatiekoors vandaan kom. Borskaspyn of 'n abnormale hartklop. Nou die kleppe wat basies aangetast word, die algemeenste klep is die mitraalklep, is die linkerkantse hartklep, is tussen die linker ventrikel en linker atrium. En die mees algemeense letsel wat mense daar kry is, ons praat van 'n mitraal inkompetensie, so hy lek letterlik tussen die linker ventrikel en linker atrium. Mens kan mitraal stenose kry waar hy vernou. En dan die derde algemeenste is die tricuspidaalklep inkompetensie wat aan die regterkant van die hart is waar daai klep ook dan lek. Wat dan kan lei tot hartversaking aan die einde van die dag. Dis deels hoekom die mense ook so knaand moeg is en 'n gevoel van uitputting het. In die aard van die saak, alle infeksies gaan gepaard met 'n hoë koors. Mense kry 'n plat rooi uitslag met so gekartelde rand. Ons praat ook van 'n mikropapillêre of 'n makropapillêre eintlik uitslag. So dis 'n rooi uitslag, as jy op hom druk, gaan hy weg, hy blanch, en as jy hom los, dan sy weer daar. Maar geassosieer met dan nou hierdie koors en ander simptome. Baie keer kry mense hierdie mense wat dan rukkerige, onwillekeurige rukbewegings kry van hulle hande of voete of ander liggaamsledemate, spierpyne wat dan saamgaan met die gewrigspyne, knoppe onder die vel wat baie raar is. Ek het dit nog nooit gesien nie. Ek het al die ander goed gesien, maar nog nie die knoppe onder die vel nie. En dan die geswelde rooi mangels wat dan nou deel is van die streptokokkale infeksie. Nou, hoekom dit gebeur is baie keer omdat dit onbehandeld is of nie optimaal behandel nie. So mense dink baie keer hulle te ligte keelseer, weet nie hulle te streptokokkale infeksie wat hierdie spesifieke toksien maak nie en later kom die simptome eers van reumatiekoors uit en dan sit baie laat. Die ander probleem is nie optimaal behandelde infeksies nie en dit is waar jy 'n streptokokkale bakterie kry wat dan weerstandig is teen die antibiotika wat jy gebruik. So baie keer wil ons graag hê 'n mens moet dan 'n keeldepper doen en ons praat van 'n MK of S of 'n mikroskopie kultuur en sensitiwiteit waar mens onder die mikroskoop gaan kyk hoe lyk die organisme. Ons doen 'n kultuur so jy groei hom en dan kry jy sensitiwiteit van wat se antibiotika wat die beste werk. Om reumatiekoors te diagnoseer is daar ook uit die aard van die saak bloedtoetse wat gedoen word wat jy die antiliggame kan toets. En dan uit die aard van die saak kan mens die hart gaan kyk met hartsonar en ook dan 'n EKG wat dan jou hartaantasting gaan gee. Maar 'n mens kan eindig met hartversaking en baie mense wat reumatiekoors gehad het, eindig aan die einde van die dag met die nodigheid van 'n hartklep vervanging.
En dan laastens wat vir my nogal baie skokkend was, op Reuters het hulle gesê dat daar 'n nuwe of poliovirus is gevind in New York se afvalwater. natuurlik weet van toilet afspoelwater, wat beteken dat iemand het moontlik dan die virus.
Ja, dis die hartseer saak, jy weet, ons het vir jare, ek dink baie ook van die ouer persone daar buite sal mense ken wat polio gehad het. So polio is 'n hoogs aansteeklike virus wat van persoon tot persoon oorgedra kan word. Dit tast die rugmerg aan wat dan tot verlamming kan lei. Die siekte is 'n baie ou siekte, dis al van die antieke tye af wat dit bekend is en wat dit beskryf is. En baie van hierdie antieke tye se eintlik kom uit die Egiptiese tyd uit al, wat jy in grafkelders mense gekry het wat uitgebeeld is met polio. Soos antieke siekte wat amper uitgewis is in die wêreld as gevolg van die immunisasie reg oor die wêreld, die orale polio vaksin wat dan met geboorte gegee word en dan weer herhaal word. Maar weens die feit dat almal keuses het en weens die feit dat mense teen immunisasies is, is daar groot persentasie van mense wat nie meer ingeënt is teen polio nie. En ons begin al hoe meer en meer hoor en sien dat polio terugkom en ons gaan weer sit waarskynlik waar ons jare terug gesit het met 'n pandemie van polio en mense wat langtermyn eintlik permanente skade het en wat se lewens onherroepelik verander word en dit dood eenvoudig omdat hulle nie 'n paar druppeltjies orale polio vaksin ontvang met geboorte nie.
Ja, dis 'n paar nuus stories wat op die mediese front nuus gemaak het en dokter van die kerk natuurlik sy opinie daarmee deel.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, dis Groot Trauma. Daar was onlangs in die nuus gewees, Jaco, oor 'n mediese deurbraak waar hulle 'n nier kon kry om enige bloedsoort te aanvaar. Miskien ook het jy 'n bietjie konteks oor, weet, hoekom kan mense wat byvoorbeeld A positief bloed net 'n A positief bloed nier wat natuurlik kan kry? En wat hierdie deurbraak beteken?
Ja, ek dink mense begin by die bloedgroepe, want dit gaan eintlik hierdie hele deurbraak gaan oor dat verskillende bloedgroepe 'n nier kan kry van 'n ander bloedgroep nadat die nier dan eintlik behandel is. Ons gebruik internasionaal die ABO bloedgroepsisteem, waar jy AB of O bloed groepe het. En dit gaan maar oor 'n redelike komplekse klomp proteïene en antiliggaam of eintlik antigene op hierdie bloedselle van jou. En net om dit nog meer te kompliseer, is daar ook 'n rhesus faktor. So daar's antiliggame wat positief of negatief is vir die rhesus faktor. So dis kritiek om gewoonlik as mens 'n oorplanting doen dieselfde bloedgroep boonbehalwe die weefseltipering en al daai klas van dinge met die bloedgroep ook altyd dieselfde gewees. As 'n mens na bloed kyk, kan A gewoonlik na A toe gaan, B na B toe, maar O kan vir almal G. AB kan vir almal kan eintlik alles ontvang, maar O is 'n universele skenker. So as jy byvoorbeeld 'n positiewe bloedgroep het, AB of O, maak nie saak nie, en jy is positief en jy is 'n vrou, of jy is die man en jy het 'n vrou wat negatief is en jy raak swanger, daai babietjie gaan antiliggame maak en dit gaan die ma sensitiseer vir die volgende swangerskap. Met ander woorde, dit maak dit baie kompleks. As jy byvoorbeeld die ma's O negatief, pa is AB positief, of O positief, maak nie saak nie. Dan gaan die ma daai antiliggaampie kry van die pa af, as deel van die babietjie, en die eerste swangerskap is nie 'n probleem nie, maar die tweede swangerskap het dan 'n bloedrespons tussen die babietjie en die ma se bloed. En daar's 'n toestand wat ons noem erythroblastosis fetalis of die blou baba syndroom, waar daai bloedselle van die babietjie letterlik opbreek of hemoliseer en die baba letterlik blou gebore word en totale bloedtransfusie moet kry met die regte bloedgroep, anders gaan hierdie kinders dood. So, daar's maniere om dit om dit te werk. Mens kan Rogam of medikasie gee wat dan hierdie antiliggaam sensitisering van die ma voorkom en mens kan definitief dan dan jou volgende swangerskappe veilig hê, maar dis net een van die redes hoekom daar definitief gekyk moet word na bloedgroepe ook, omdat jy 'n hele bloedrespons kan hê en jy kan eintlik 'n totale katastrofe hê as jy die verkeerde bloedgroep vir mense gee. So die gedagte agter hierdie hele nierbehandeling of hierdie hele deurbraak is dat jy basies die nier verander na 'n O bloedgroep toe. Met ander woorde, jy wil hê daai nier moet 'n universele skenker word. As mens gaan kyk in die wêreld, die meeste mense wat niere kort is eintlik die B-groep om een of ander rede, en ek dink nie daai antwoord is al duidelik oor hoekom dit so is nie, maar die B-bloedgroep mense en die hele groepe wat die meeste B-bloedgroepe het, beslaan omtrent 9% van die bevolking, maar 33% van hulle kort niere. So aan die einde van die dag het dit die gevolg dat mense in 'n B-bloedgroep byvoorbeeld baie lank wag vir 'n nieroorplanting, ten spyte van die feit dat niere eintlik 'n skaars entiteit is. Deur hierdie proses dan, waar hulle dan normotermies of normale temperatuur filtrasie gebruik om die antigeen of die liggaamsvreemde proteïen uit die nier se bloedvatwand te verwyder, kan jy maak dat hierdie nier 'n O-bloedgroep kan aanvaar en jy kan dit dan universeel skenk vir enige iemand, wat dan die gevolg het dat jy eintlik meer mense gaan kan help met niere sonder dat die bloedgroep 'n probleem is. En ek dink dis 'n groot vooruitgang vir medisyne. Ek dink dit maak dat die demand en die aanbod en die demand met mekaar gaan balanseer aan die einde van die dag. Maar dis 'n redelike komplekse proses nog, en ek dink daar is nog baie werk wat gedoen moet word. Dis 'n PhD student wat dit doen ook tans, en aan die einde van die dag dink ek is daar nog baie werk wat gedoen moet word, maar dis definitief 'n groot vooruitgang in die mediese wêreld.
Net om af te sluit voor ons by die mediese minuut kom, so hulle behandel die oorplantingsnier met daai tegniek en dan plant hulle hom oor.
Dan plant hulle hom oor.
Okay.
Maar mense moet onthou, dis net die bloedgroep komponent. Jy moet nog steeds die weefseltipering ensovoorts deurgaan en seker maak die weefsel gaan nie verwerp word op ander vlakke nie, maar die bloedgroep as sulks is dan nie meer 'n probleem nie.
So. Nou tyd vir Jaco se mediese mite minuut.
Ons praat nou oor orgaanskenkings en orgaanoorplanting, en baie mense dink ek is te oud om 'n orgaan te skenk of om oorplanting orgaan te gee vir iemand. Die feit is eintlik dat daar nie 'n afsny ouderdom is vir orgaanskenking nie. Dit gaan oor baie sterk mediese kriteria, en mens moet jouself nie diskwalifiseer omdat jy dink jy is te oud nie. Daar's baie organe en weefsel wat gebruik kan word ten spyte van die feit dat jy dalk 'n ouer persoon is, onder andere been, onder andere vel, onder andere korneas. So daar's baie goed wat mens kan gebruik sonder dat jy ouderdoms geassosieerd jouself uitskakel.
Hierdie insetsel word geborg deur Caressa Home Nursing Care, die voorsieners van tuisverpleging en verpleging.
Sedert 2004 is die verpleegkundiges Gerrie en Vanessa Skeepers se fokus die tuisverpleging van pasiënte en bejaardes. Indien jy verkies om tuis aan te sterk na hospitalisasie, sal Care by Vanessa jou tuisverpleging met sorg bestuur. Skakel Care by Vanessa by 012-947-9799. Besoek ons op Facebook of by caressa.co.za. Professionele tuisverpleging met deernis.
Dis lekker, ons het vir Gerrie Skeepers hierso van Caressa, en ons gaan vir jou 'n bietjie later vertel oor hoekom hy hier in die ateljee is, maar eers 'n paar vrae aan hom.
Ja, ek dink ek gaan sommer begin deur te vra, wie is Caressa en hoe lank bestaan julle diens al?
Wel Jaco, ons het in 2005, ek was 'n traumaverpleegkundige wat in die noodeenheid gewerk het, en het die behoefte gesien vir pasiënte, soos jy sal weet, wat 2 uur en 3 uur in die oggend inkom om 'n kateter te ruil of daai elementêre prosesse of prosedures wat by die huis kan gebeur. En ek en Vanessa het besluit, want sy het saam met my gewerk, kom ons begin 'n praktyk wat tuisversorging doen. En dit het ontaard van enkel prosedures na 'n proses toe waar ons nou pasiënte ventileer by die huis. Gedurende COVID toe almal by die huis gesit het, my vriende, en sê, "Jees, maar is lekker om by die huis te sit," het ek gesê, "Vertel my daarvan." Ja. So, ons het hard gewerk in COVID in daai tyd. En dis wat Caressa doen. Ons doen tuisversorging van bejaardesorg af. Ek het net gehoor, jy sê bejaardesorg, maar dis die hele spectrum van die versorging en die kliniese behandeling. Ons gee intraveneuse antibiotikas by die huis vir pasiënte, soos jy sal weet, wat langtermijn vir infeksies in die gewrigte, vir al die ortopede, wat eet het. En dan wil jy hierdie pasiënt die medisyne gee, maar nie in 'n hospitaal, om hom uit die omgewing uit te vat. En dan gee ons hierdie antibiotikas by die huis.
So is ek reg en sê die idee het al in 2005 ontstaan?
Dis reg, ja. Ek dink ons het die Caressa, ons, toe ons begin het, het ons die idee van tuisversorging as 'n versorger wat koffie en tee vir ou tannie aandra, het ons heeltemal totaal verander van waar daar kliniese prosedures by die huis plaasvind.
As 'n mens in een of twee woorde die belangrikste karaktereienskappe van Caressa kan opsom, wat sal dit wees?
So, die maatskappy se naam is Care by Vanessa, en dis nou Vanessa wat sy die suster is, wat saam met my werk, en toe het ons besluit om het te meng en te sê Caressa, en dis na die tyd het ons eers gaan agterkom, wat beteken Caressa, en dit is 'n Franse en Griekse oorsprong, wat beteken in Engels tender touch, en as jy dit vertaal na Afrikaans toe is dit tere aanraking, en dit is wat ek my personeel probeer leer wat saam met ons verpleeg, om hierdie passie wat ons het om te verpleeg, uit te voer, en mense moet sorg te hanteer by die huis.
Ek wens almal wat verpleeg wil so passievol wees. Wat maak Caressa se diens anders as ander dienste?
So ons is daarna te verbind om die pasiënt en hulle familie se skouer te wees, so dat hulle op ons kan leun in tyd van wat dit nodig is. Die geliefde se situasie is baie delikaat. Ons kyk na pasiënte wat palliatiewe sorg by die huis kry. En dit beteken dat die mense hoor altyd, die onkoloog kan niks meer vir my doen nie. En ons weet almal dat dit nie noodwendig waar is nie. Dat die behandelingsplan net verander het. En mense, en vir al die families, pasiënte weet partymal baie beter wat met hulle self aangaan as die families. En hulle dan te ondersteun by die huis. Ons prioriteit is om die nuutste en deernisvolle tuisversorging te gee. Daar is baie nuwe tegnieke wat ons gebruik. Op die oomblik van ons geventileerde pasiënte het ons prosesse waar ons 'n klein plakkertjie, hy is so groot soos 'n tas se handvatsel, op die pasiënte plak, en as ek my selfoon oopmaak, dan kan ek sien wat is hierdie pasiënt se pols, ek kan 'n 6-lied EKG doen by hom, oor die internet, en ons kyk daarna, en dis fantasties, want nou is die dokter wat aan die ander kant is, wat die pasiënt of die mediese fonds wat die pasiënt na ons toe gestuur het, kan gerus wees dat ons na hulle kan kyk. Ek bedoel, ons het 'n pasiënt, sy het Guillain-Barré, voordat haar man of sy besef het dat sy siek was, het ons al geweet dat iets is in die fout. So die beheerkamer ons gebel, gesê, ons sien die pasiënt se pols gaan op. En haar temperatuur gaan op. Volgende oggend opgeneem in die hospitaal en ons kon 'n lang hospitalisasie voorkom.
Dis eintlik ongelooflik. Is daar mense is nou daar buite wat luister, waar kan hulle meer inligting kry oor julle?
Wel, ons het 'n internetblad en hulle kan gaan na caressa.co.za toe of hulle kan ons skakel by 087-057-4928.
Ja, ek dink mense moet dalk net weet sê is 087-057-4928.
Dis reg, ja.
Nou Gerrie, iets waar ek nogal baie uitsien is, ons gaan oor die volgende paar maande ons luisteraars vra om versorgers te nomineer. Vertel ons 'n bietjie meer oor hierdie projek wat jy saam met Groot Trauma doen.
So, gedurende COVID, ons kantoor is aan dieselfde straat as Unitas Hospitaal. En ek ry eendag al verby en ek sien hier's klomp lappe op die heining van Unitas en almal sê baie dankie vir die susters en die verpleegsters wat so mooi na ons kyk. Maar soos COVID verbygegaan het, het hierdie dankbaarheid, hierdie hulde wat aan die verpleegsters gebring is, afgewater. Dit bestaan net nie meer nie.
En tog doen hulle dieselfde werk.
En tog doen hulle steeds dieselfde mense. Daar is nog steeds mense met COVID in die hospitale, daar is nog steeds infeksies. Die skerpheid van die susters met betrekking tot oordraagbaarheid van infeksiebeheer bly maar dieselfde. Mm-hmm. Inteendeel, ek dink COVID het ons almal geleer om meer opgewasse te wees teen infeksiebeheer. Wel, en ek het toe besluit, maar ons moet iets doen om hier die huldeblyk op 'n nuwe platform te stel, sodat die verpleegkundiges of die versorgers van pasiënte dan dieselfde erkenning kry as in die tyd wat hulle in COVID gekry het. Nou, ons het toe hande gevat met Groot FM na vele vergaderings met die mense en kom ons doen dit hierdie kant toe en al die type van goed, soos maar enige projek reëls en regulasies het, het ons toe hande gevat met Groot FM om ons verpleegsters te vereer en deur luisteraars te vra om die verpleegster wat vir hulle iets besonders beteken het in 'n tyd te nomineer. So wat ons gaan doen en wat ons beplan is om elke week 'n aantal verpleegsters te nomineer wat iets besonders vir 'n pasiënt of hulle familie of hulle gemeenskap beteken het. Nou dit beteken nie die verpleegster het elke dag kom werk terwyl haar taxistaking was of wat ook al die geval want jy moet dit doen, as 'n verpleegster dink ek, of as 'n dokter, of wat ook al moet jy jou beste doen om by die werk te kom. Dit moet rarig iets spesiaals wees wat sy vir die familie of die gemeenskap gedoen het. En dan elke week se verpleegsters, wat gaan ons dan een kies wat genomineer is en in die einde van die maand het ons dan 4 of 5 afhangende van hoeveel weke in die maand is, dan kies ons een vir die maand. En dan aan die einde van die jaar, en nou, omdat ons so in die drie kwart van hierdie jaar begin, gaan daar nie 12 wees nie, maar volgende jaar Mei maand, wanneer dit verpleegstersweek is, dan gaan ons al hierdie verpleegsters van elke maand saamvat, en ons gaan die verpleegster van die jaar kies.
So.
Nou, hierdie jaar 2022 se tema vir verpleegstersweek was maak die beste en vier alles wat verpleegsters doen tot voordeel van die pasiënt, die families en die gemeenskap. En ons dink ons moet daai tema rondom dit werk sodat ons dan die verpleegster aan die einde van die jaar kan kies. Nou, wat beteken dit om te kies? So, hierdie verpleegster gaan 'n prys kry. Ons het met Sonja Smit begrafnisdiens hande gevat en hulle gaan vir ons 'n vakansie van 14 dae by Witstrand in die Weskaap, ter waarde van R20,000 gee vir hierdie suster.
14 dae, sure.
Ja, ek hoop, daar is een suster
wat... Ek dink ek moet van beroep verander en begin.
en van Caressa se kant af, gaan ons R30,000.
Oh, wow.
Kontantwaarde aan hierdie suster of verzorger dan gee.
Sure.
Daar is een paar reels wat ons daar omtrent moet kyk, en dit mag nie een ou ding wees nie. So, ons kan nou nie, omdat my kleindogter... Jy weet, ons moet binnen die reëls bly.
Yes.
Gaan en sê, dis iets wat in die afgelope maand of 3 maande gebeur het, en hierdie verpleegster het dit gedoen. En ek mag nie my sissie of my tannie of my ma wat 'n verpleegster is nomineer, omdat ek gehoor het, sy het iets goed gedoen nie. Dit moet die pasiënt self wees.
Yeah.
Of hulle familie, en naaste familie. Naaste familie bly maar broers, susters, mans, vrouens, miskien kinders of oupas.
Maar nie directe familie.
Maar nie directe, directe familie, ja. Wat daar nie nominatie moet doen.
En hoe kan mense inskryf? Ek meen, of hierdie brief stuur met hulle motivering?
So, ons het een speciale posadres geskep, en hy, nou moet ek hom net soek hier so. Hy sê grootverpleegsters, een woord, sonder die S, grootverpleegster, @caressa.co.za.
So is grootverpleegster,
een woord,
@caressa, dit is care, SSA.
Ja, so dit is CARESSA.co.za.
So stuur die nominasie, as jy weet van iemand, as jy miskien lang gehospitaliseer was, en jy weet daar is een verpleegster wat letterlik kop bo skouers uitgestaan het met die diens en alles bo en behalwe die werk wat sy of hy betaal word om te doen, dan kan jy dit, die nominasies vir ons stuur. Dit is grootverpleegster @caressa.co.za, dit is caressa.co.za. Hoor die Gerrie, ek is baie opgewonde oor hierdie, ek kan nie wag om van die nominasies te sien nie. En ek dink hierdie gaan reg iets nice wees om weer 'n bietjie terug te gee vir die verpleegsters. En ek dink jy weet, is met almal wat hier sit, is ook 'n verpleegster en sy weet, jy weet die erkenning weet gaan gewoonlik maar weet vir die dokters of so en die verpleegsters is altyd weet so op die agtervoete, jy weet, so.
En hierdie net om weer duidelik te stel, dit die versorger kan ook in die Engelse woorde gebruik, dan verstaan almal bietjie beter. Dit kan 'n caretaker ook wees wat vir 'n hospitaal of 'n maatskappy werk, 'n verpleegster of 'n suster wees wat iets spesiaals gedoen het. En boeties wat na ma's kyk of sissies wat na ma's kyk, ek dink jy ons moet hulle laat tel nie. Dit moet mense wees wat vir 'n gestruktureerde hospitaal, dokter se spreekkamers, aftreeoord, hospis, verpleegmaatskappy werk en natuurlik ongelukkig, jy weet, kan ons nie uit Caressa uit iemand nomineer nie, want dit is onregverdig, want ons gaan besluit wie wen en so aan. So ons gaan saam met 'n geïdentifiseerde persoon van Groot FM gaan ons bietjie besluit elke week wie wen en elke maand wie wen en aan die einde van die jaar op Florence Nightingale se verjaarsdag, die 6de Mei, gaan ons besluit wie's die jaarsin. En dan gaan ons die volgende jaar weer aangaan daarmee, sodat ons hierdie proses as 'n langtermyn projek kan vat, sodat ons vir jare daarna kan sê, maar nou het ons al 10 verpleegsters, kom ons kies een van die dekade.
Yes.
Dis ongelooflik. Ek dink dis 'n goeie motivering ook vir verpleegpersoneel daar buite om net die ekstra myl te loop.
So stuur dan nominasie, dis grootverpleegster@caressa.co.za en Caressa spel jy caressa.co.za. Gerrie, baie dankie.
Baie dankie.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Alright, tyd vir vraag vir Jaco en baie dankie as jy 'n vraag ingestuur het. Ons het 'n bietjie vroeg gepraat oor polio en hier's 'n vraag wat deur net gevindig loer Philippus gestuur is en dit gaan so: ek is 57 jaar oud, kan ek nog steeds ingeënt word teen polio en hoe weet mens of jy al ingeënt was as 'n kind?
Ja, as jy nie 'n kaart het wat saam met jou gaan het nie en op 57 jaar ouderdom is daai kaart waarskynlik al 30 jaar weg, dan kan mens waarskynlik maar bloed trek en kyk vir jou antiligaam titer. So mens kan 'n telling doen en kyk of mens ingeënt is daarteen. Maar ek dink nie mense is ooit te oud om vir polio ingeënt te word nie. So orale poliovaksin is druppeltjies wat 'n mens kan gebruik, maar mens kan definitief toets of mens immuun is daarteen al dan nie. Soos ook al die ander immunisasies, nee, mens kan antiligame trek en 'n bloedtoets doen.
En dan nog 'n vraag van of stelling van Nookie af en ek dink ons kan 'n bietjie hieroor gesels en vra vir Jaco. Sy sê, "Joh, Pieter, dit klink net soos ek geen idee wat se virus het my nou al 3 weke beet nie." Jy het my empatie, word gou gesond. En dit is nogal, weet as mense so praat met almal, Jaco, in die kantoor is daar omtrent 3 mense wat ook griep het, ek noem dit maar griep. Weet, is net omdat ons nou weet, hande gewas het en monde toe gemaak het, dat ons nou nie griep gehad het vir 2 jaar, dat mense liggaam miskien vergeet het hoe lyk griep, ek weet nie.
Ja, Pieter, ek dink as mens blootgestel word aan bakterieë en virusse, soos wat ons was voor die COVID-pandemie, dan, Jacques Koning is een van die interniste, hy het altyd gesê, dan is mense immuunsysteem wakker, so jy het die klomp antiligame heel tyd wat jy maak, en jy kan redelik weerstand bied, so ja, ek dink tot 'n mate is ons immuniteit bietjie beïnvloed daardeur, maar ons sien eintlik ook ander organismes, ons kry elke kort van die groot laboratoriums af, statistieke van wat hulle toets in die laboratorium, na keeldeppers, en 'n groot klomp van die siektes wat ons nou sien is maar virale infeksies, influenza A, influenza B, para-influenza, volwassenes wat RSV-virus kry. So, daar is nou 'n groot klomp virusse in die lug. Dit is maar 'n slegte tyd van die jaar om, dink ek, nou 'n virale infeksie te kry. Maar ek dink definitief, die hele manier hoe ons deur COVID geleef het, het definitief ook 'n bydra tot ons makliker siek word.
Ja, en sy sê ook dan oor reumatiekoors, hy het reumatiekoors gehad as kind en hy sy sluk nou nog elke keer 'n handvol pille voor sy byvoorbeeld tandarts toe gaan, want hulle sê dit is om my hart te beskerm.
Ja, dis 'n belangrike ding wat sy daar sê. Baie keer na reumatiekoors het 'n mens mitraalklep inkompetensie of mitraalklep skade en dis die linkerkant se hartklep soos ons vroeër gesê het. Dis die algemeenste en jy kan ander kleppe ook dan nou hê, maar die oomblik wat 'n mens 'n abnormale hartklep het, is daar abnormale bloedvloei verby daai klep. En ons praat eintlik van die ingenieurs gaan nou baie meer daarvan weet, maar in 'n pyp het jy 'n longitudinale vloei of gelykvloei en as jy 'n vernouing het in 'n pyp, dan kry jy turbulente vloei aan die agterkant van die waar die vernouing was. So jy het of reguit vloei van bloed of jy het turbulensie vloei van bloed. En nou met hartklepletsels het mens baie keer turbulensie vloei van bloed en dan kan jy klein vegetasies of ek wil amper sê vergroeientjies kry wat op die hartkleppe gaan sit. So as mens dan goed soos tandprosedures kry waar bakterieë dan toegang kan kry tot die sirkulasie, kan daarvan daai organismes daai vegetasies of daai struktuurtjies om die hartklep gaan infekteer en dit kan vir mens dan endokarditis en dan sy geassosieerde komplikasies gee. So dis belangrik vir iemand wat reumatiekoors gehad het om voorkomingsbehandeling te gebruik voordat hulle enige prosedure eintlik kry wat potensieel tot infeksie kan lei wat in die bloed versprei word.
Tot Rakko van die Kerk, direkteur van die trauma eenheid by Med24, ook sy eie praktyk daar in Montana. En dis dit vir vanaand se groot trauma. Onthou, ons gaan elke week bietjie kyk na die mense wat regtig omgee en uit hulle pad het gegaan, die verpleegsters. So onthou, as jy iemand wil nomineer, 'n verpleegster wil nomineer, net na e-pos weer is grootverpleegster@caressa.co.za en dit is Caressa, soos care, ssa.co.za.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.